half an hour. You have to add, here at the Richard and Logan, kannski meira og tröstlið inn í loftnaði nægva til sama sem við hafa Richard í undafann uppskorðin fyrstu vinn og ennum að vinn hefði endur tíðisinn men þá svo heldur ég æsni að og með það var nægvið komið að bóðu sem kannski ekki við verið í ljós framanundan framsögfartsinni sem hafa verið umfram þeir sem þetta ekki öðru hefa æsni haft nægvar í tröstlega spurningar og ég ógsa að taka tattir búrstu í tröð som spurst í og það fyrsta hefa fyrir maður það að það hefur sagt frá flæði sögum að þetta uppskoði skal gera þetta trúblæri tja flaggavinn í fyrrum eller tja verskafjöldin í fyrrum að fóra sinni úrstökum og svo lífi bæði búrstu úr fyrstjöfinn það hefði mjög mjög að höra því að endamáli sjálfandi just það öfuta og fyrir að taka það fyrsta fyrst ég veit að ósamann kvotaskipan mun til fyrstu dag eller annan vi kunne kursi slúa fast að erlangartölunni fyrir okkar að vettfiskastæðina þau eru bæði fyrir tosk og húsum sindi fyrir að fyrir uppsa kostni men æstni fyrir bosmu, hefttaskum langan að sindi fyrir að manna öllum vörkjum flatfisk og annan hér það voru halt ölja lítil úrstök sjálfandi kom náttúrulega spara inn og annan men set mig fyrir að þau rætt að við erum að bóði stansrögt ber til að fyrir að náru úrstök búrstök af fiskastæðinu hvordan er það tíðsjátt að tíðja fyrir flaggarinn á landi fyrir mjölagan að við Í öðrunlægi uppskotu ásætti jú að öll vægja eða 5% af alla vægja skulle landa þessi fyrrum og hann aðeins prosentpæra sem bjóðast út og gáðkjönda uppfyrstöldu fyrir fyrstjur því æstan munan stöðum auktum við það haft undarfæðan og ærum þáttum bara þann fyrsta fyrstjum við það svo ásætt kröðum það fyrir það sem fiskastæmis kappu á og það sannar við gjörst mjög fyrir Estergrönland men setni fyrir að allt það sem Það átti að skapa munan að byrja grundarlega. Í tríja lagum, svo það verið sagt til dæmis farið rítjum, farið uppsavirsnum, að þetta uppskot skal gera þannig að trúblæði hér. Ég hef aldrei skal slóa fast annað fram, við erum spurt um það áður, langur þær, það fyrsta uppskot kom fram. Að við erum tannum sem fyrst og fremst dögur på uppsa. Svo hendur það svo ondkjö fyrir en uppsunni komin upp um 40.000 tons. Og letum við allir fjör, var uppsavæðan 24.000 tons. Og það er ekki heldur til er ekki fyrir að bjóða lengt hér eftir því að angstjóðsmarski kann væka. Svo eftir hér hefði æstin vaksamöðulegar hér æstin fyrir uppsanvörsni úr stærðamón. Eftir ég að spyrja, ég hef skilt af einhver ettast fyrir að það samlaði angstjóðsmarski skal gera trúbult hjá sumum fyrirtöknum bjóða, en það skuldi ekki verið nægar trúbultæði hér, svo það hefði sinni illt við að skilja tannkritikkin. Svo allt endamáli er að þetta skuld gefið múlmanna flæði mögulegar eða sem ég fyrir allir lands, múlmanna flæði mögulegar fyrir að fyrir að flæði arbeidslossar landi bæði á tannum landi arbeidslossum sem við kemum í dag en æstinu er arbeidslossum sem kunni arbeid búrstu afið að viðursöldja búrstu því sem við ekki viðursöldja búrstu úr í dag Það finnum við það annars þetta? Já, hvort það kemur núna umfæðum? Ok, já, sem að við erum öðru eftir Í öðrum lagum og takk fyrir það að það meður í öðrumlagi svo held ég að til æsni samtarnar til komið ekki præhald um þetta við að missa yngar bröðsinn, yngar svolítið mjög sem var umræði í æsni og ég hugsa mig bara að trýtja barnsæður sem dömi ég hugsa ég að flestu tengt frá tjanna tölunni fyrir hvernig vartu barnsæðum undarfæðinu árinu nú hefði að síga það að þið eru bara þetta sérstu fyrir árinu að kvotnar hefur svo mikið hú Það sérstu tvei árum hefur marskað 2000 tons til útbú svo heldar hvotan hér sem hefur verið til verandi aktörar hefur unnað 20.000 tons og við skulum fara eftir tónum að tala 14.000, 15.000 og laga nokkuð af hér mjög og það sem útbú er við hérstum uppskotnum verður svo það sem eru millin 20.000 og 22.000 og það er sjóðan sér stafið parstum í útbúinn sem langtarvættandi í fyrstu innfæri svo hefur við æsni góða grundsjöfingar fyrir að þetta heldur sér vett sér við hérst þær Svo sumar að þann hlutin heldur skuldi mannast í vöðuna til endarmæli við öllum sem er sem þar við hefur unnið að sannast undarfæðan vöðar og sannig ekkanstættu til er að skapa betri mögulegar fyrir vöðursveiking og það er aðvarslás og betri umstöður ekki minnst hjá þannig sem starfa til fiskvinni að landi menn æsni að sjökk.